Analisti Dritën Lajshi thotë se nuk sheh ndonjë arsye që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu të vënoi publikimin e datës.
Kjo zvarritje shpërndan mesazh jo të mirë për pjesëmarrësit e zgjedhjeve lokale, për monitorusët e zgjedhjeve lokale, si dhe në përgjithësi për elektoratin në Kosovë. Nuk ka arsye për zvarritje të datës, është obligim kushtetuesi presidentit Kosovës në kuadër mandatit zgjedhor që brenda vitit 2009 të shpall datën e zgjedhjeve, nuk është oportune profesionale që ajo të shtyhet.
Ngjashëm pohon edhe analisti Ramush Tahiri, ai thotë se nuk ka ndonjë faktor që mund të ndikojë në mosaktimin e datës së zgjedhjeve, duke shtuar se ato duhet të mbajtur në përputhje me kushtetutën e jo siç thot ai, sipas dëshirave partijake.
Data e zgjedhjeve nuk varet prej dëshirave partijake, sepse kjo është miratuar në kuvend me konsenzus ose të themi me shumicën e votave. Dhe vetëm betet që presidenti pas konsultimeve, nëse ka ndonjë arsye të jashtëzakonshme ose jo për të shtyrë zgjedhjet ose për të mbajtur zgjedhjet të jashtëzakonshme përpara, të përcakton datën. Tash nuk ekziston asnjë faktor që zgjedhjet të shtyhen ose të ketë nevojë të mohon një muaj përpara, por duhet të mohon në kohën e përcaktuar me kushtetutën.
Javën që shkoi që paralajmëruar të caktohet data e zgjedhjeve lokale, por nga zyra e presidentit Sejdiu ishte përditur se vetë presidenti ka ndë nevojë për konsultime me partitë politike dhe institucione tjera, madje së fundi është thënë se përfaqësuesit e institucioneve po presin që edhe serbët e Kosovës të binden për pjesëmarrjen në këtë proces zgjedhor, por për analistin Tahiri një veprim i tillë nga ana e institucioneve është i paarsyeshëm.
Ne kishim shtyrje në mandatin e kaluar për arsye të caktuara që ndërlidheshin me statusin e Kosovës dhe me shpalljen e pavarësisë. Kuvendi i Kosovës mund të merë vendim që zgjedhjet të shtyhen nëse konsideron se serbët kanë shprehur dëshirë të marrin pjesë në zgjedhjet komunale në Kosovë dhe se ky është faktor i mjaftueshëm për të shtyrë zgjedhjet. Unë nuk konsideroj që është faktor i mjaftueshëm, sepse ne duhet të mësojmë që të respektojmë kushtetutshmërinë dhe ligjmërinë.
Ndërkaq analisti Lajçi përpjeket për të bindur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale i konsideron humbje kohe, pasi që siç thot ai, është Beogradia që vendos për pjesëmarrjen e tyre ose jo në këto zgjedhje.
Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale tashmë është në Beogradin zyrtar. Aty është qendra vendosjes së pjesëmarrjes së tyre apo jo, dhe institucionet e Kosovës nuk kanë as fuqi as ndikim që ta detyrojnë Beogradin zyrtar që të ftojë serb lokale që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Institucionet e Kosovës duhet punuar paralelisht në përgatitje teknike, juridike, politike për mbajtjen e zgjedhjeve dhe në anën tjetër që vazhdimisht të ftojnë elektoratin serb dhe partitë serbe që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale.
Aktualisht thuhet se ka një pajtim të gjerë në mes të partive politike që zgjedhjet lokale të mbahen në vjeshtë të këtij viti, por dallimet qëndrojnë tek data e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.